είχε τηλεδιάσκεψη η πρόεδρος του κινήματος, κυρία Γεννηματά, με γιατρούς και νοσηλευτές από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Μίλησε σε δραματικούς τόνους, αναφέρθηκε στις ευθύνες της κυβέρνησης και βέβαια σε μια σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Και σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο γραμματέας του τομέα υγείας του κινήματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαριώτας, που είναι μαζί μας, τον φιλοξενούμε στην εκπομπή μας και τον καλημερίζουμε. Κύριε Μπαριώτα.
Καλή σας μέρα.
Δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη βέβαια, είμαι στη Λάρισα, αλλά
εντάξει,
λίγο πολύ στο ίδιο
τηλεδιάσκεψη, έτσι κι αλλιώς.
Τηλεδιάσκεψη,
ναι. Όχι, έτσι κι αλλιώς από άποψη κορονοϊού βράζουμε στο ίδιο καζάνι, μάλλον τηγανιζόμαστε στο ίδιο τηγάνι, θα έλεγα αυτές τις μέρες. Και εμείς και εσείς.
Τηγανιζόμαστε στο ίδιο τηγάνι. Να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις, κύριε Μπαριώτη. Τελικώς η κυβέρνηση επέταξε δύο ιδιωτικές κλινικές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πώς το βλέπετε?
Νομίζω ότι εδώ που είχαν φτάσει τα πράγματα ήταν αναπόφευκτο, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή υπάρχει τεράστια πίεση. Θα προτιμούσα να είχαμε λίγο πιο πίσω την αρχή του φθινοπόρου συζητήσει και συμφωνήσει ένα σχέδιο δράσης για τη Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα που έχουμε ανάλογα προβλήματα, έτσι, έχουμε υπερβεί τη χωρητικότητα των νοσοκομείων εδώ και μέρες, το οποίο δυστυχώς δεν υπήρξε. Εδώ που φτάσαμε, νομίζω ότι, και για να το συνδέσουμε την αναφορά που κάνατε στην τηλεδιάσκεψη χθες, όλοι οι συνάδελφοι από όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, που συμμετείχαν από όλα, έτσι, και από τη Δράμα επίσης που βρίσκεται και αυτή σε πολύ κακή κατάσταση, συμφωνήσαμε, έβγαινε μια τεράστια αγωνία και η συνόψη σε τρεις κουβέντες είναι ότι χρειαζόμαστε προσωπικό και χώρους.
Ναι, να κάνουμε μια διευκρίνηση, κύριε Μπαριώτα, για τους ακροατές και να πούμε ότι είστε και ο ίδιος γιατρός, χειρουργός ορθοπαιδικός.
Είμαι ορθοπαιδικός, είμαι στο δεύτερο νοσοκομείο της πόλης τώρα, πλέον μετά από πολλά χρόνια στο Πανεπιστημιακό, τώρα είμαι στο νομαρχιακό νοσοκομείο.
Οπότε γνωρίζετε εκ των έσω την κατάσταση.
Εμείς έχουμε κλείσει. Αυτό που συζητάμε τώρα εδώ είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς κλείσαμε το χειρουργείο και έχουμε εξαφανίσει, δεν υπάρχει ούτε ένα καθαρό κρεβάτι πλέον. Είναι όλα για κορονοϊό. Το νοσοκομείο το δεύτερο της Λάρισας έχει γίνει αποκλειστικά κορονοϊός. Το πανεπιστημιακό πλησιάζει με ταχύτητα τα όρια του και σε λίγο δεν θα μπορεί να νοσηλεύσει άλλους. Και έχουμε και εμείς εδώ το ανάλογο πρόβλημα ότι θα χρειαστούμε χώρους για τον κορονοϊό πλέον και όχι για τα καθαρά περιστατικά. Γιατί όπως και στη Θεσσαλονίκη έτσι και εδώ, με τα καθαρά περιστατικά και από τις μονάδες μας και από την νοσηλεία μας έχουμε μεταφερθεί στον ιδιωτικό τομέα. Το μεγάλο ζόρι είναι ποιος θα πάρει τον κορονοϊό από εδώ και πέρα και πού θα τον στεγάσουμε κυρίως. Και με ποιους γιατρούς θα τους υποστηρίξουμε.
Βλέπετε στις απαντήσεις των γιατρών από τον ιδιωτικό τομέα, των οποίων οι κλινικές επιτάσσονται, κάποια λογική όταν λένε ότι δεν έχουμε την απαραίτητη εκπαίδευση, εξειδίκευση και, εν πάση περιπτώσει, και τους φόβους τους τους ημερίζεστε ότι φοβόμαστε και για την υγεία των υπολείπων ασθενών? Καταρχήν να κάπως αλλιώς δηλαδή να το διαχειριστεί η κυβέρνηση.
Γιατί στο μυαλό των περισσότερων και λογικά πολιτών εννοώ, μη γιατρών, υπάρχει η εντύπωση ότι μια ιδιωτική κλινική είναι λίγο πολύ ότι είναι και ένα δημόσιο νοσοκομείο, με την έννοια ότι έχει δεδομημένες ομάδες γιατρών οι οποίοι υπηρετούν εκεί και είναι υπάλληλοι της κλινικής. Αυτό δεν υπάρχει. Οι κλινικές έχουν υποδομή, έχουν νοσηλευτικό προσωπικό, πολλές φορές εξαιρετικά καλό, και έχουν συνεργάτες γιατρούς οι οποίοι μπαινοβγαίνουν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, κάνοντας ταυτόχρονα και άλλα καθήκοντα του ιατρείου τους. Μπορεί να είναι σε περισσότερες από μία κλινικές μέσα στην ίδια μέρα, να χειρουργούν δηλαδή στη μία και να έχουν να νοσηλεύουν ασθενείς στην άλλη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν μαζί, και το είπα από χθες το βράδυ αυτό, μαζί με την αναγκαία και αναπόφευκτη επίταξη που μπορεί να άργησε κιόλας λίγο, έτσι, το επόμενο είναι ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι έμπειροι γιατροί με κρίσιμες ειδικότητες θα ενταχθούν στο σύστημα νοσηλείας που υπάρχει. Έχουν δίκιο οι συνάδελφοι ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως μεμονωμένοι, ξεκομμένοι. Πρέπει να ενταχθούν στις ομάδες των γιατρών του ΕΣΥ, των ειδικών του γιατρών του ΕΣΥ που έχουν την εμπειρία και τη δυνατότητα. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από καιρό, ως άσκηση τουλάχιστον ή ως σχέδιο, αλλά πρέπει να γίνει και τώρα. Πολύ δύσκολα οι ιδιωτικές κλινικές θα μπορέσουν να σηκώσουν βάρος, αν δεν υπάρχουν έμπερα στελέχη του ΕΣΥ να επιβλέψουν και τους άλλους συναδέλφους που θα αναγκαστικά θα πρέπει να εμπλακούν. Χρειαζόμαστε γιατρούς, αλλά χρειαζόμαστε να γίνει η διασπορά στον ιδιωτικό τομέα και στο στρατιωτικό νοσοκομείο, που σε εσάς εκεί είναι μια εξαιρετική υποδομή, η οποία μπαίνει από ό,τι μαθαίνω σιγά σιγά, με στελέχη έμπειρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι θα μπορέσουν να διασυνδέσουν αυτές τις μονάδες και να τις επιβλέψουν ιατρικά. Είναι διαφορετικού τύπου η δουλειά στο νοσοκομείο από τη δουλειά του ιδιώτη, και από την άποψη έχουν δίκιο οι γιατροί. Αλλά έχουν περάσει όλοι από νοσοκομεία, περισσότεροι από αυτούς έχουν ειδικευθεί στα νοσοκομεία του Παπαγεωργίου, στον Παπανικολάου, στο Αχέπα, στη Θεσσαλονίκη και ξέρουν και πρόσωπα και πράγματα, και αν υπάρξει αμοιβαία καλή θέληση και αντίληψη του πόσο σοβαρή είναι σήμερα η κατάσταση, πολύ εύκολα νομίζω ότι μπορούν να ενταχθούν με τους παλιούς συναδέλφους που τους ξέρουν με τα μικρά τους ονόματα.
Εκτός από το στρατιωτικό νοσοκομείο, κύριε Μπαριώτα, αναφερθήκατε και στο Παναγία και στο Λιμωδόν, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Δεν έχω εικόνα για το που βρίσκεται το Λιμωδόν. Το Λιμωδόν ήταν μια κακή δομή, από υποδομή εννοώ, ήδη από τα χρόνια που έκλεισε, και γι' αυτό έκλεισε άλλωστε. Αν υπάρχει δυνατότητα έστω και ένα μέρος του να αξιοποιηθεί για αυτόν τον καιρό, προφανώς και πρέπει, έτσι δεν υπάρχει θέμα. Δεν νομίζω ότι μπαίνει στη συζήτηση το αν κάποιο νοσοκομείο έχει έστω υποδομές που θέλουν απλώς καθάρισμα, επικαιροποίηση και λειτουργία. Το πρόβλημα με αυτά τα νοσοκομεία που είναι κλειστά είναι το προσωπικό. Δεν έχουν προσωπικό, δεν είναι εύκολο για το δημόσιο με τον τρόπο που λειτουργεί να προσλάβει νοσηλευτικό προσωπικό μέσα σε 3-4 μέρες, που αυτή είναι η ανάγκη σήμερα, έτσι, είναι 3-4 μέρες. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη.
Μόνιμο εννοείται, μόνιμο προσωπικό.
Μόνιμο, ακούστε, καταλαβαίνω, ακούω και καταλαβαίνω τη λογική των συνδικαλιστών του χώρου, οι οποίοι ζητάνε μόνιμες προσλήψεις, γιατί προφανώς το σύστημα υγείας πρέπει να έχει συνέχεια, σταθερότητα, να κάνει ομάδες, όπως σας είπα προηγουμένως, δομημένες, και αυτό γίνεται με μόνιμο προσωπικό. Όταν γίνεται πόλεμος, ορισμένα πράγματα παίρνουν πίσω. Δεν με ενδιαφέρει με ποιο καθεστώς θα έρθει ένας πνευμονολόγος αύριο να δουλέψει σε μια μονάδα και να βοηθήσει και να ανακουφίσει τα παιδιά που έχουν χάσει τον ύπνο τους και δεν μπορούν να περπατήσουν πλέον από την κούραση. Αρκεί να έρθει. Για αυτές τις μέρες αυτές, οι οποίες είναι εβδομάδες. Αν είμαστε τυχεροί, μέχρι τον Ιανουάριο αυτό θα έχει τελειώσει. Παράλληλα, προφανώς και πρέπει να προχωρήσουν οι μόνιμοι διορισμοί. Προφανώς και έπρεπε να έχουν γίνει ήδη κάποιες κινήσεις που γίνανε τελευταία στιγμή και θα αποδώσουν, όπως οι περίφημοι 300 γιατροί που θα ενταχθούν άμεσα στις μονάδες, από τους οποίους δεν νομίζω ότι υπήρξαν παρά ελάχιστοι, αν υπήρξαν, που να εμφανίστηκαν με αυτό που είχε προαναγγείλει η κυρία, για τον απλούστο λόγο ήταν πολύ αργά.
Ναι, για τις εντατικές.
Για τον απλούστο λόγο, και για τον επίσης απλούστο λόγο, ότι όπως ξέρει τις διαδικασίες της γραφειοκρατίας του ελληνικού δημοσίου, ξέρει ότι ταχύτατα θα πει 3 μήνες. Έτσι.
Κύριε Μπαριώτα, αν αποστασιοποιηθούμε για την ώρα και όσο είναι αυτό δυνατόν από την κρίση της πανδημίας, τελικά αυτές οι προσλήψεις που κάθε φορά ακούμε διάφορους υπουργούς υγείας να ανακοινώνουν, γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Κάποιες προσλήψεις γίνονται. Έτσι, το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι αν το Σύστημα Υγείας έχει θετικό πρόσημο στον αριθμό των υπηρετούντων σε βάθος χρόνου ή αρνητικό. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πολύ πρόσφατα, και δεν έχω τα τελευταία στοιχεία γιατί δεν υπάρχουν, δεν τα δίνουν, έτσι, τουλάχιστον αναλυτικά, το σύστημα αφήνει. Γινόταν προσλήψεις με διαφορά ότι οι συνταξιοδοτήσεις, ένα σύστημα το οποίο δομήθηκε, όπως ξέρετε, στη δεκαετία του 80, τόσο οι γιατροί όσο και ένα μεγάλο μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού φεύγει στη σύνταξη ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Είναι ραγδαίος ο ρυθμός αποχώρησης και ο οποίος δεν αναπληρώνεται. Το τραγικό είναι ότι η γραφειοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα του πελατειακού κράτους, το οποίο όλοι στα χαρτιά το πολεμάμε και στα λόγια, αλλά κανένας δεν το πειράζει. Στο σύστημα υγείας, όταν μία νοσηλεύτρια παίρνει τη σύνταξη, δεν είναι αυτονόητη η προκήρυξη της θέσης της. Το ίδιο ισχύει για τον γιατρό. Παρόλο που υπάρχει το κονδύλιο, που είναι συνήθως το μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να ξαναπροκληθεί από την αρχή, διαδικασία η οποία μπορεί να κράρει χρόνια ή μπορεί να μείνει στον δρόμο και να ξεχαστεί. Φεύγουν λοιπόν νοσηλευτές, δεν προσλαμβάνονται στη θέση τους καινούργιοι, όπως γινόταν στην παιδεία για παράδειγμα για πολλά χρόνια.
Κύριε Μπαριώτα, ένα τελευταίο.
Το αποτέλεσμα είναι ότι λένε όντως για προσλήψεις, λένε πολλές φορές αλήθεια ότι 5 κάπα ήταν 350 γιατροί, αλλά ξεχνάνε να πούν ότι το 2019 αποχώρησαν 1.400 στελέχη του συστήματος. Ξεχνάνε επίσης να πούν ότι έτσι πως είναι ο νόμος προσλαμβάνουν β' νέους γιατρούς, ενώ δεν υπάρχει πλέον, υπάρχει ένα τεράστιο κενό από έμπειρα στελέχη που έχουν τα χρόνια υπηρεσίας και την εμπειρία να πολεμήσουν δύσκολες καταστάσεις. Το αποτέλεσμα είναι πολλές κλινικές κλινικές λειτουργούν από αυτό. Έτσι, γιατί δεν έχει οριμάσει αργά, αν θέλετε, το προσωπικό τους.
Η κυρία Γεννήματα χθες αναφέρθηκε σε πόλεμο, μίλησε για πόλεμο και πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση και ίσως αυτή την ώρα δεν είναι η στιγμή για να συζητήσουμε κάποια ζητήματα που αφορούν όλους εσάς τους υγειονομικούς, όπως ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως το ότι δεν παίρνετε δώρο Χριστουγέννων κτλ. Αλλά όταν με το καλό περάσουν όλα αυτά, πιστεύετε ότι θα βγει λαβωμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή ενισχυμένο? Πρέπει να γίνουν τώρα κάποιες βάσεις, πρέπει να μπουν?
Ακούστε, αυτή την εποχή ό,τι γίνεται καταρχήν μονοθεματικά για τον κορονοϊό, έτσι. Άρα δεν γίνεται με βάση ένα σχεδιασμό ανάπτυξη, σταθεροποίηση. Ακόμα και οι προσλήψεις γίνονται και καλά κάνουν και γίνονται αυτόν τον καιρό σε ειδικότητες οι οποίες είναι σχετικές με το αναπνευστικό, ας το πω έτσι, και μένουν πίσω όλοι οι άλλοι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ σχέδιο ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν έχω δει από αυτή την κυβέρνηση, όπως δεν είχα δει και από την προηγούμενη, για να είμαι ειλικρινής. Προοπτικές ενδυνάμωσης του ΕΣΥ και σταθεροποίησης ενός συστήματος το οποίο έχει γεράσει σε όλους τους όρους, είπα προηγουμένως για το προσωπικό, ανάλογες γύρανσης, αν θέλετε, η παλαιότητας, είναι και, και οι υποδομές του πολλές φορές και τα κτίρια του. Σας μιλάω από ένα νοσοκομείο που έχει τρομακτικό πρόβλημα, όπως υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη κτίρια που έχουν τρομακτικό πρόβλημα. Όλα αυτά απαιτούν ένα σχέδιο. Απαιτούν μια επενδυτική γραμμή, απαιτούν μια πολιτική η οποία δεν έχει διατυπωθεί. Ακούσαμε για ΣΔΙΤ στην αρχή, μετά ακούσαμε ότι ευευκαιρία της επιδημίας, ότι το σύστημα υγείας πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ως δημόσιο σύστημα, όπως λέμε εμείς εδώ και πολλά πολλά χρόνια και λέγαμε πάντα, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε κτλ. Αλλά πρόγραμμα και σύστημα δεν υπάρχει. Θα τελειώσουμε την κρίση έχοντας πάρα πολλούς αναπνευστήρες. Πολλοί από αυτούς θα μπουν στις αποθήκες, δεν θα ξαναβγούν ποτέ και ελπίζω εμείς δεν θα βγουν ποτέ. Θα τελειώσουμε την κρίση έχοντας δώσει πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ, οι οποίες θα αδρανήσουν, γιατί δεν είναι κανονικές κλίνες ΜΕΘ και δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τον νόμο και τις διεθνείς προδιαγραφές. Τις στείλουμε για να μπορέσουμε να ανταλλαξέλθουμε στον κορονοϊό. Θα τελειώνουμε τη χρονιά με τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων να έχουν φύγει κατά 90% στις ανάγκες του κορονοϊού και έχοντας πάρει από ελάχιστο έως καθόλου λεφτά σε έκτακτη επιχορήγηση μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την τρομακτική εμπειρία πρέπει να κάτσουμε να δούμε δύο σοβαρά πράγματα σοβαρά σε χώρα. Το ένα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η πορεία του, που εγώ λέω ότι πρέπει να είναι δημόσιο ή υπό αυστηρό δημόσιο έλεγχο και να περιλαμβάνει τους πάντες πλέον, όπως γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη από την ανάγκη να βλέπει δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας ιδιώτες και δημόσιους παρόχους και να τους συντονίζει, να τους ελέγχει και όταν χρειάζεται να τους τιμωρεί και να τους επαναφέρει στην ευθεία, είτε είναι δημόσιο με παραβατικότητα του δημοσίου, είτε είναι ιδιωτικός τομέας που έχει άλλο είδος παραβατικότητα, αλλά έχει. Και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε πολύ πολύ σοβαρά ένα θέμα στο οποίο η Ευρώπη πιάστηκε αδιάβαστη για να μην πω ξεβράκωτη, που λέγεται δημόσια υγεία και βιοασφάλεια. Είναι ένας καινούριος όρος. Στο θέμα της προστασίας του πληθυσμού από επιδημίες, έχουμε κάνει ελάχιστα τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη. Η Ανατολική Ασία έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό, γιατί είχε την εμπειρία του SARS και έμαθε από αυτή. Τώρα πρέπει να κάτσουμε να μάθουμε και εμείς τι θα πει δημόσια υγεία, τι θα πει υπηρεσίες δημόσιας υγείας, τι θα πει επιτήρηση, χνηλάτιση και επιδημιολογική επιτήρηση του σύνολου της χώρας και πώς αυτά διασυνδέονται, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δηλαδή και η δημόσια διοίκηση.
Έτσι είναι. Δημόσια υγεία. Γιατί δεν από ό,τι φαίνεται.
Αυτή η κουβέντα σήμερα δεν γίνεται καν στο βάθος στο οποίο πρέπει να πάει.
Έτσι κύριε Μπαριώτα, γιατί από ό,τι φαίνεται στο μέλλον θα μας απασχολήσουν και άλλες φορές τέτοιου είδους.
Και επειδή λέει ότι η Ταϊβάν, αν μου επιτρέπετε, που κάει και από τους SARS, κυριολεκτικά κάει και έκανε μια πενταετία να συνέλθει και οικονομικά και υγειονομικά, έχει σήμερα το καλύτερο σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας στον κόσμο, έτσι λένε τα ratings στα διεθνή, και δεν νόσησε καν, δεν σήκωσε ούτε ένα φρύδι σε αυτή την επιδημία, γιατί είχε τη δυνατότητα από την πρώτη μέρα να κάνει τεστ, να απομονώνει κόσμο, να κάνει χνηλατήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ιός δεν μπήκε στο νησί.
Μάλιστα.
Γιατί όπως ξέρετε, η Ταϊβάν είναι νησί.
Να σε ευχαριστήσουμε. Αυτό
πρέπει να κάνουμε και εμείς, να αντιγράψουμε τις καλές πρακτικές από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και σύστημα υγείας και δημόσια υγεία.
Είστε καλά, κύριε Μπαριώτα.
Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.